Премиерът уволни заместник-министъра на културата Димитър Дерелиев заради системна липса на диалог и комуникация с организациите в киноиндустрията. Депутатите приеха окончателно промените в Кодекса за социално осигуряване. В БДЖ готвят стачка след празниците. Пускат новите винетки следващата седмица. Ски курортите няма да останат без токове. Риха от НЕК включват и Цанков камък. Мрежата в Банско откриха ски сезон.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Бретанов. Заместник министра на културата Димитър Дерелиев е освободен от длъжност. Системна липса на диалог и комуникация с организациите в киноиндустрията. Това са официалните мотиви, огласени от правителствената пресслужба, с които премиерът Бойко Борисов е освободил Дерелиев. Лили Ангелова информира.
Премиерът Бойко Борисов обясни, че решението за освобождаване от длъжност на Дерелиев е взето на среща тази сутрин с кинодейци в присъствието на министъра на културата Вежди Рашидов.
Това не може да продължи да е замминистър. Такива ги е забъркал там, че създал напрежение в гилдията и затова незабавно го вълних.
Преди официалното потвърждение за освобождаването на Дерелиев, Дарик се свърза с него, като той каза само, че научава от нас новината и не би коментирал, докато тя е неофициална. По-късно спря да отговаря на мобилния си телефон. Чуйте обаче какво заяви Дерелиев преди дни за исканата му оставка и за пътуването до Венеция пред Йовка Йовчева.
За мен реакцията на кинодейците е крайно агресивна, е абсолютно неоснователна и съвършено нелепа.
Тоест по никакъв начин не виждате основание в подобни искания на оставки и понасене на политическа отговорност.
Моля ли се, това са абсурдни неща. Не виждам какво да ги коментирам. Просто разговорът за пари, само за пари, тропането с крак, искането на оставки е един път, който води до никъде.
Димитър Дерелиев беше член на българската делегация на кинофестивала в Венеция. Визита в началото на септември, която предизвика скандал, след като стана ясно, че разноските по пътуването са платени от частна фирма, собственост на българката Мишел Бонев. По думите на премиера обаче, това не е причина за уволнението. От БСП определиха отстраняването на Дерелиев като, цитирам, бушон. Петър Курумбашев от Левицата.
Отиде си не този, който трябва. Проблеми в комуникацията има министъра на културата и е недостойно той да се спасява през един заместник министър.
Бойко Борисов заяви, че няма да има нов заместник министър на мястото на уволнения Димитър Дерелиев. Другият заместник на Вежди Рашидов Митко Тодоров ще поеме ресора кино.
И още от по-важното до този час, индивидуалните партиди от професионалните пенсионни фондове на работещите първа и втора категория труд ще бъдат прехвърлени в Националния осигурителен институт, решиха депутатите, след като приеха окончателно и последните промени в Кодекса за социално осигуряване. Идеите бяха подкрепени единствено от депутатите от ГЕРБ и Атака, БСП и ДПС остро ги разкритикуваха, от Синята коалиция предупредиха, че ще сезират Конституционния съд, защото управляващите на практика национализирали личните вноски. Подробности от Дема Нов.
Индивидуалните партиди от професионалните фондове на хората от първа и втора категория труд, които трябва да се пенсионират до 2014 година, ще се прехвърлят в НОИ. От 2015 година професионалните фондове ще поемат изплащането на ранните пенсии. От БСП и ДПС разкритикуваха промените, от Синята коалиция заплашиха, че ще сезират Конституционния съд, защото се нарушава собствеността на хората. Това стана повод и за размяна на остри реплики между съпредседателя на Синята коалиция Иван Костов и социалният министър Тотю Младенов.
За кой се мислите вие да влезете в отношенията между пенсионните фондове и притежателите на партиди, за да им кажете какви са отношенията помежду им. Просто вие въобще не знаете къде се намирате според мен.
Самите те дойдоха в Министерски съвет и пред работодателите, и пред синдикатите заявиха, искаме този режим, който ние предлагаме в момента, защото от 1 януари няма да имаме възможност да плащаме дори при идеалния случай, господин Костов. И именно за да не се накърнят тези интереси на тези, които им предстои да се пенсионират през следващите 4 години, именно поради тази причина предприемаме тези действия.
Това, дето казвате, че вие влизате като дядо Коледа, за да им плащате пенсиите. Кога ви избрахме правителството за дядо Коледа?
С промените в кодекса депутатите решиха още следващата година да не се изплаща добавка към пенсиите на пенсионерите, навършили 65 годишна възраст. Добавката ще има отново от 1 януари 2012 година и тя ще се изплаща от Агенцията за социално подпомагане. И още таван на пенсиите ще има до края на 2013 година, а не до края на следващата.
И реакции по темата КНСБ няма да сезира Конституционния съд или президента на републиката заради окончателно гласуваното отпадане на точковата система за пенсиониране от началото на следващата година, заяви изпълняващия длъжността президент на Конфедерацията Пламен Димитров. По думите му, синята коалиция няма основание да се обръща към съда относно промените, касаещи прехвърлянето на индивидуални партиди на част от категорийните работници в НОИ, тъй като това се прави и по сега действащия кодекс за социално осигуряване.
Ако в момента се пенсионира днес човек, който има партида в професионалните фондове, фондовете не плащат нищо. А това, което е по неговата партида, го превеждат в НОИ и то е една трета от парите, които човека трябва да получи. Като пенсия, която му се определя за ранно пенсиониране, така че това става в момента. Какво ще стане на 2 януари до година? Подобно нещо ще стане, също ще стане. Само че не за една година, тези, които са 4-те години събрани на куп. Къде е разликата? Къде е национализацията, че ние разбрах нещо?
Пламен Димитров от КНСБ. И още за пенсиите. От държавното обществено осигуряване категорично няма да има коледни добавки към пенсиите. Там дефицитът е около 2 милиарда лева, като залагаме следващата година да го намалим с над 600 милиона лева. Това каза предаването седмицата на Дарик, министра на труда и социалната политика Тотю Младенов. Той добави, че Министерството на финансите е това, което разполага с бюджета и социалният министър не може да коментира повече този въпрос. Министър Младенов беше категоричен, че в никакъв случай не може да се говори, че отпадането на точковата система за пенсиониране от до година ще засегне десетки хиляди българи. Аргумента му в подкрепа на решението да се отмени точковата система.
Тъй като базата, от която ще бъде това, е от 1 януари 2012 година, затова още от до година не трябва да има точкова система, а трябва да има точни изисквания. 34 години стаж за жените и 60 години за пенсиониране и 37 години стаж за мъжете и 63 години за пенсиониране. Така че това е логиката на премахването на точковата система.
Възражението, което беше направено, че сега човек на 64 години с стаж от 36 събира нужните 100 точки, но от следващата година той няма да може да се пенсионира, защото няма да има необходимите задължителни 37 години стаж. Колко хора ще засегне това?
Имаше цифри за 10 000 човека, това е напълно безпочвено, искам да го потвърдя, става въпрос за много малко хора, но всичко това, което го правим, виждате, с увеличаването на стажа до 2020 година, с увеличаването на възрастта от 2020 до 2024-2026 година. Това е максимално плавното, което направихме, за да не се усети толкова драстично от хората. Това трябваше да го предприемем, защото вие знаете, че заварихме 2 милиарда дефицит в държавното обществено осигуряване и трябваше да стабилизираме тази система, да й дадем една визия. Хората в следващите 25 години да знаят кога ще се пенсионират и при какви условия.
Има ли ръст на хората, които искат да се пенсионират?
Има лек ръст, но не чак толкова много. Това е нормално, когато се дебатират промени в една система. Нормално е да има такава реакция, но това не е чак толкова драстично.
Социалният министър Тотю Младенов изрази надежда, че с окончателното приемане на промените в Кодекса за социално осигуряване се слага край на дебата за пенсионната система у нас. Служителите на БДЖ няма да стъчкуват по Коледа и Нова година, но ще преминат към ефективни стачни действия след празниците, ако дружеството бъде преструктурирано без инвестиции и с цената на съкращение. Това заяви Петър Бунев, председател на Синдиката на железничарите към КНСБ, във връзка с обсъдените тази седмица планове за преструктуриране на БДЖ и Националната компания Железопътна инфраструктура. Плановете предвиждат намаляване на персонала БДЖ с 1800 души през следващите 4 години. А от другото дружество трябва да си тръгнат близо 7000 души до 2017, в случая, че бъдат съкратени някои ЖП линии. Елена Бекова с още информация.
Във връзка с предстоящото отпускане на кредит от Световната банка за БДЖ и Националната компания Железопътна инфраструктура, от КНСБ и КТ Подкрепа изразиха опасения, че парите на обща стойност 600 милиона лева ще се похарчат за покриване на стари задължения и малка част от тях ще влязат като инвестиции в инфраструктурата и подвижния състав на железниците. В същото време се предвиждат необосновано големи съкращения на персонала, заяви изпълняващия длъжността президент на КНСБ Пламен Димитров.
Ние не виждаме аргумента компанията да търси финансово оздравяване през намаление на персонала сега, а не когато имаме обективната необходимост и сме инвестирали в машини и съоръжения и когато казано простичко машината ще изде човека. Така, в 10 годишен период, да. Сега не, тъй като нямаме никакви причини да се съгласяваме на подобни съкращения.
Синдикатите поискаха среща с транспортния министър Александър Цветков, на която да бъде договорено използването на бъдещия кредит от Световната банка. Ако срещата не се състои, след Нова година започват стачните действия.
Това са обзорните новини на Дарик 18. Продължаваме на транспортна тема. От следващата седмица новите винетки за 2011 година вече ще бъдат в областните пътни управления в страната. Те ще бъдат доставени и на граничните пунктове. От Агенция пътна инфраструктура не се ангажираха със срок, като те ще бъдат пуснати за продажба и по бензиностанциите, тъй като това зависело от разпространителите. Тази година приходите от винетки в бюджета са нараснали с 700 000 лева спрямо миналата. В предаването седмицата на Дарик, председателя на кризисния щаб Агенция пътна инфраструктура, инженер Севдалин Букович, коментира готовността за почистване при предстоящия снеговалеж. Всичките нови 22 договора, сключени за почистване, изискват всяка машина за чистане да има GPS система, за да се проследява работата, и обясни инженер Букович.
Колко време след първите снежинки почвате да ги хващате?
Сега,
Чакате да се натрупали или веднага започва да се чисти?
Не, по принцип на базата на разработените планове, там където започва натрупване от снег, започва съответната обработка на републиканските пътища. Това са най-често започва по високите проходи, така както сутринта имаше преваляване по проходите Петрохан, прохода на републиката Шипка, където се взеха мерки за
опесъчаване. Там чисти ли се в момента?
Да.
Или само се опесъчава?
Опесъчава се и се чисти в зависимост от натрупването количество сняг.
Има ли някъде натрупан сняг?
Няма.
Може Вие би... ги хващате снежинките преди да паднат.
Да, такива са указанията на министър-председател. Последствие вече, в зависимост от обстановката, може да нарастват силите и средства, които се привличат за ликвидиране на тези последствия. Но съгласно разработките планове, приоритетно започва почистването на автомагистралите, пътищата първи клас, втори клас и след това в последствие трети клас. В България има пътна мрежа автомагистрали първи, втори и трети клас, близо 19 196 км. Отделно от това има общински пътища. Техниката, която се предвижда от сключените договори, която е от фирмата, ще бъдат някъде около 1500 машини.
Може да изчистите с наличната техника, ако падне сега един сняг в цяла България, да изчистите 19 км за един ден, примерно.
За един ден малко ще е трудно. Затова ви казах, че приоритетно се почистват от магистралите първи, втори, трети клас. Ако продължат валежите и постоянно вали, дори и да мине машините, които почистват се тях, пак ще се натрупа сняг. Това е същото. Но разчетите са, че в рамките на един обилен снеговалеж след приключването, в рамките 24 часа, зависимо от снеговалежите, могат основните пътища да бъдат почистени. В последствие до 2-3 дена да се ликвидира абсолютно всичките, което...
До средата на следващата седмица се очаква да бъде пуснато движението по път Е-79 в района на Кресна, където водната стихия преди дни отнесе участък от пътя, потвърди и инженер Севдалин Букович от пътната агенция. Най-рано през 2015 година може да има високоскоростен влак между България и Турция, който ще се движи с 250 км в час, съобщи предаването седмицата на Дарик транспортния министър Александър Цветков. Очаква се проекта да стартира през 2012, по думите на министъра е реалистично до година да започне китайска инвестиция за строителство на завод за локомотиви и вагони у нас.
Още през януари китайска делегация ще дойде в София, за да започне проучването за тези възможности за производство тук в България на локомотиви и вагони. Тази инвестиция, ако това нещо се случи в рамките на следващата година, ще можем да, разбира се, от този завод да купуваме доста по-ефтини вагони и локомотиви. А и разбира се, това ще бъде една реална инвестиция в България, тъй като ноу-хауто, производствените мощности ще бъдат изцяло финансирани от
Китай. Те правят ли другата в Европа? Имат ли
не,
заводи? Тоест първият китайски завод за вагони може да стане
може да бъде в България, да. Те изразиха изключително силен интерес и вече сме се договорили през януари китайските специалисти ще бъдат в София.
Няма ли да има по-скъпо тук да го правят? Нали, работната ръка все пак е европейска вече.
Производството в Китай е с други параметри. Железницата на Китай отговаря на други стандарти, така че производството в България, в Европа, това ще бъде предназначено за европейския пазар, за източна Европа. Тук има достатъчно много потребители, за които основният фактор е цената, но уверявам ви, че производството на такива вагони е и на много високо ниво, много високо качество.
Транспортният министър Александър Цветков пред Дарик. Спешните отделения, болниците започнаха да функционират преди 3 години и скока в болничните хоспитализации беше невероятен. Така здравният министър коментира намаляването на средствата за спешната помощ в болниците с 50%. Министъра присъства на валидирането на юбилейна пощенска картичка по повод 75-та годишнина от създаването на спешната медицинска помощ в България. Чуйте какво още коментира Константинов.
Аз не мисля, че преди 2006 година сме имали изключително голям проблем и хората са оставали на улицата и са мрели там. Говорим за спешните отделения в болниците, които се намаляват, тъй като те не изпълняват спешна функция. Много пъти хора, които не могат да намерят личния си лекар или не могат да получат обслужване в извънболничната помощ, ходят там. Оттам влизат в болниците и разходите се качват страшно много. Тоест ние даваме възможност от тук насетне, ще дадем стимули на общо практикуващите да работят в групови практики и да осигуряват тая дейност. Знаете ли, ако имате ясно, че е станала катастрофа, няма какво да се дискутира. Но ако имате лека температура, не знаете какво правите или детето ви сте обезпокоен, по-добре да отидете при личния си лекар и той ще прецени. Ако има нужда, наистина лечението трябва да е спешно, ще ви препрати към съответната болница.
Все още не е готова експертизата за смъртта на починалото в болницата в Горна Оряховица бебе, съобщи вътрешния министър Цветан Цветанов при завръщането си от посещение в Съединените щати. Той каза още, че с декласифицирането на информацията по случая по никакъв начин не е нарушен закона и интересите на гражданите. Няма полицейщина, има само и единствено спазване на законите, категоричен бе Цветанов и добави, че по отношение на операцията имало доста спекулации. В Вашингтон е било обсъдено създаването у нас на регионален център за борба с киберпрестъпленията, като тази идея ще бъде подкрепена от ФБР и Държавния департамент, съобщи Цветанов. За да отпаднат визите за Съединените щати, процента на отхвърлени молби трябва да е под 10, а в момента около 16% от подадените заявления за визи се отхвърлят, обясни вътрешния министър Цветан Цветанов.
То е на база процента на отхвърлени визи за посещение в САЩ. Процента, който трябва да бъде допустим, за да се говори за реално отпадане на визите, това е под 10%. Към настоящия момент ние се движим някъде в порядъка на около 16-17% върнати визи и невъзможност да пътуват български граждани в САЩ. Но разбира се, с отварянето възможността за влизане в шенгенското пространство и това, което би могло да бъде реализирано в скоро време, естествено, че и тези визи да отпаднат и се надявам, че както правителството на България, така също и Европейската комисия, така също и администрацията на Съединените щати ще има в предвид всички тези обстоятелства и ще даде възможност действително за свободно движение на българските граждани към Съединените щати.
Нов кръг от българо-руски преговори за АЕЦ Белене ще има другата седмица у нас. София се очаква да пристигнат финансови специалисти от руската компания изпълнител на проекта Атомстройекспорт, съобщи изпълнителният директор на НЕК Красимир Първанов. Въпреки подписания миналия месец меморандум за сътрудничество между българската компания и руската Росатом, двете страни продължават да са на различни позиции. Колко точно трябва да е крайната цена на втората ни атомна електроцентрала? Гергана Тодорова информира.
Според меморандума за АЕЦ Белене, който бе подписан на 30 ноември в София от шефа на НЕК Красимир Първанов и директорът на Росатом Сергей Кириенко, цената на централата не трябва да надвишава 6,3 милиарда евро. Според икономическия министър Трайчо Трайков, АЕЦ Белене трябва да струва около 5 милиарда евро, но за руснаците тази сума е абсурдна. Изпълнителният директор на Националната електрическа компания Красимир Първанов обясни, че разликата в сметките се дължи на различната инфлация в България и Русия. Според българската индексация, Белене трябва да пуска най-много с 1,4 милиарда евро до около 5,5 милиарда евро. Първанов определи този вариант като разумен.
Цената, според мен, от 6 милиарда и 300 е висока. Сега, тя може да е 4,5, нали така? Затова казвам, че в момента коментираме и ще коментираме по тези ескалационни надбавки и там ще се борим с зъби и ногти до като не постигнем нашето.
Красимир Първанов увери, че НЕК няма да подписва никакви документи с руснаците, докато окончателно не стане ясно каква ще е цената на АЕЦ Белене.
В момента ни е предложен вариант с 2 милиарда евро, инвестиране от руската страна, но няма да има раздвижване по тези проблеми, ако първо не се финализира въпроса с цената. Очакваме следващата седмица да дойдат финансисти от Атомстройекспорт, за да продължаваме да си говориме по цена и ескалация.
Най-късно през пролета на следващата година трябва да стане ясно каква цена ще трябва да бъде платена на Русия за АЕЦ Белене. Тогава трябва да бъде създадена проектната компания, която ще определи дяловото участие в централата.
Тази зима ски курортите у нас няма да останат без ток, увери изпълнителният директор на НЕК Красимир Първанов. Той обаче призна, че проблеми с захранването могат да възникнат в Боровец. Първанов отчете свършеното от НЕК през миналата година и представи плановете за инвестиции през 2011. От компанията се похвалиха с двоен ръст на износа на електричество спрямо миналата година, което към момента е рекорд в търговията с ток зад граница. Като приоритет на дружеството за до година, шефа на НЕК определи ремонта на мрежата по Южното Черноморие, където това лято туристи в десетки курорти и населени места за няколко дни останаха на тъмно. За коледните празници в енергийната система на България пробно ще бъде включен и хидровъзел за Лацанков камък, като през март до година се очаква да започне и реалното му използване. Подробностите от Гергана Тодорова.
През лятото до година няма да има режим на тока по морето, обеща шефът на НЕК Красимир Първанов. За настоящия зимен сезон обаче проблемите с захранването могат да се очакват в един от най-натоварените ни курорти – Боровец.
Приоритет за нас са да приключим с проблемите в Южното Черноморие, за да не излагаме на риск туристическия бизнес през 2011 година. За зимните курорти нямаме такова притеснение и поне до сега нямаме сигнал от разпределителните предприятия за такива проблеми. Единственият проблем според мен е Боровец. Там захранването на 110 кВ е едностранно и за това ние в момента сме в приключване на отчуждителните процедури за изграждане на електропровод 110 кВ Дупница Самоков.
Според Първанов на година НЕК ще има нужда поне от 150 милиона лева за ремонт и поддръжка на мрежата. През 2011 в експлоатация предстои да влезе и хидровъзелът Цанков камък, който трябва да подпомогне енергийната ни система с 80 мегавата мощност. До средата на следващата година НЕК няма да присъединява към мрежата си нови възобновяеми източници, като вятърни перки или слънчеви централи. Към момента дружеството не разполага с достатъчно капацитет да поеме наплива от инвестиции в екомощности. За до година обаче Националната електрическа компания подготвя реализацията на два собствени проекта за зелена енергия с мощност по около 50 мегаватт час.
Да, считаме, че една национална компания като нашата трябва да има в своите активи и ветро- и фотоволтаични паркове.
Очакванията на НЕК за следващата година са потреблението в страната да се покачи с между 5 и 8%, а износът да се запази на високото ниво от тази година.
3% по-добър зимен сезон от миналогодишния. Това са очакванията на министра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, изразени пред Дарик. Някои от туроператорите са още по-оптимистични в своите прогнози и стига до 10%. От Банско, където днес бе откритски сезона, информира Петя Царевска.
Сезонът ще е силен, смята министъра на туризма, защото неща в България се развиват. Той дава за пример проучване от неотдавна, в което страната ни по отношение на зимния туризъм е рамо до рамо с Австрия. Оказва се, че освен гърците и македонците, които свикнахме да виждаме по пистите на Банско, Пампорово или Боровец, България е голямо откритие за румънците. Те намират в нашите курорти и по-високо качество и по-добро обслужване, похвали се министър Трайков. В Банско той не пропусна да разговаря с производители на вино, които традиционно показват своята продукция в деня на откриването на зимния сезон. Новите изби и новите качествени вина ще ни върнат на позициите, които страната ни си беше извоювала през 80-те години на пазара на вино в Европа. В това е убеден министър Трайков. Според него виното ще ни даде премията в масовия сегмент, където България се намира в момента. Защото културата на пиенето на вино със сигурност е част от образа на българския туризъм. Петя Царевска, Дарик Радио, Банско.
От централното студио на Дарик Радио чухте обзорните новини в 18.